Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Boga mi, napolju je još uvek mrak, dobro jutro, uskoro će svanuti i početi drugi oktobarski dan, tačnije zvanično je počeo pre 6 sati i 19 minuta, ali čekamo da svane pa da možemo da kažemo da se razdanilo. Kako ste ovog jutra, kako ste spavali? Sitna kišica je rominjala i povremeno još rominja u pojedinim delovima Beograda, bar je tako slučaj ovde u centru. Ali meteorolozi najavljuju vrlo prijatan dan i ne samo ovaj današnji, već i cele ove nedelje. A koliko sam shvatio, imat ćemo miholjsko leto do 15. oktobra. Prognozirane su baš lepe, onako rano jesenje temperature. Mi ćemo danas imati mnogo gostiju ovde u studiju, počev negde od pola osam pa sve do devet ređaće se brojni gosti i pričat ćemo o raznim vrlo zanimljivim temama. A imat ćemo i nekoliko zanimljivih priloga iz naše zemlje, kao što ste to već navikli. Ostanite uz vaš Radio Beograd. Sitne kišne kapi otežavaju saobraćaj u smislu da su putevi klizavi, mada možda i ne izgledaju tako, ali kažu stručnjaci za bezbednost u saobraćaju da su tada najopasniji putevi, to jest da smo opušteni i mislimo pa dobro, ovo je sitna kišica, a u stvari je najnezgodnije voziti baš po takvim kolovozima. Šta nas očekuje na putevima u Srbiji, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Umereno oblačno, ali uglavnom suvo vreme, međutim zbog povremeno slabe i kratkotrajne kiše koja je ponegde moguća, u vožnji treba biti oprezan zbog vlažnih kolovoza. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima, zbog čega na naplati putarine nema zadržavanja. Slično je na putevima prvog i drugog reda na kojima nema varednih zastoja i prekida, ali postoji veliki broj deonica gde je način odvijanja saobraćaja promenjen i prilagođen radovima. Na pojedinim se vozi samo usporeno, negdje semafor reguliše na izmenično propuštanje vozila, a nekim je saobraćaj obustavljen, zbog čega se koriste obilazni putevi. Međutim, na svim deonicama je podjednako važno obratiti pažnju na bezbednost putara, a vožnju svakako treba prilagoditi uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na zameni asfalta na putu pre Topole iz pravca Markovca, zbog kojih je saobraćaj u vreme radova usporeniji i odvija se na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 15. oktobra u vremenu od 7 do 16 časova predviđeni su radovi na redovnom održavanju avalskog puta od skretanja za Vrčin do mesta Đurinci na putu Beograd-Sopot. U toku su radovi na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu Kragujevac-Kraljevo, zbog kojih dolazi do neizmeničnog propuštanja vozila uz pomoć semafora. Radove ima i u mestu Boljevac na putu Paraćin-Zaječar na ukrštanju glavnog putnog pravca sa gradskom saobraćajnicom. Zbog radova obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova na putu Pirot-Babušnica. Produženi su radovi i na beogradskoj obilaznici između petlje Beograd i petlje Surčin u smeru ka Bubanj potoku. Vozači koji iz pravca Šida putuju za Surčin, potrebno je da se na petlji Dobrnovci isključe za Surčin, jer to neće moći sa obilaznice. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja, dok se na teretnim nastavljaju zadržavanja i to na terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom.
Sve smo pravo od početka trošili i poklanjali, dan u nama ima ičeg što još nikom nismo dali. Kad bi jednom sreli neko o kom nismo ni sanjali, da li bi našlo staro srce nešto što još nismo dali, što se daje prvi puta, što je samo njeno, čekalo je svoj trenutak kao novo nenošeno. Učini se da smo prazni od ljubavi, od usta, da se uvijek nađe nešto što još nikom nismo dali. Nešto što još smo dali.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Sigura se svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. oktobra 1814. godine rođen je ruski književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Njegove pesme Tri palme, Jedro i Oblaci spadaju u najviše domete svetske lirike. Roman Junak našeg doba jedno je od prvih dela ruske realističke proze. Evo jedne odlične pesme Mihaila Ljermontova u interpretaciji glumca Branislava Jerinića.
Ovo je voda, govorio sam. Milovao sam rukom talas i razgovarao sa rekom. Vodo, govorio sam. Dobra vodo, to sam ja. Čovek je, govorio vodi, govorio mesecu, cveću, kiši, govorio zemlji, pticama, nebu. Ćutalo je nebo, ćutala zemlja. Ako je čuo glas koji je dolazio iz zemlje, vode i neba, bio je to glas drugog čoveka.
Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mohandas Karamčand Mahatma Gandhi. Gandhi potiče iz bogate trgovačke porodice. Pravo je završio u Engleskoj, a od 1893. do 1914. godine živeo je u Južnoj Africi, gde je bio vođa tamošnjih Hindusa. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je organizovao specifičan otpor protiv kolonizatora. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske vere. Poginuo je u atentatu 1948. godine. 2. oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Kosta Manojlović je rođen u Krnjevu 1890. Muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i Oksfordu. Bio je profesor akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.
Sama lisi, doma lisi.
Sama, sama sam doma, sama sam, ovde majka ne mije.
Sama si, doma si, a gde je majka ti?
Otišla.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Caracas. Hey, amigo, zaboravi brige, reci manjana. One su daleko s druge strane oceana, i Europa je daleko, tamo još sniži, a ovdje na krilima ljeta, od briga se uspješno bježi. Hej, Caracas! Prihvati bocu, zaboravi sutra, popi se s nama, krasna je noć. Dile su senjorite, večera život je bajka, djevojke su poput vila, mladost je obojno slatka. Hej, Caracas! Amigo, što španjolski ne znaš, pucaj šarmantno, ljubavne riječi. Nasmiješi se, budi mača koji zadovoljan prede, i pogledaj, već sjaje oči, senjorita su zvijezde. Hej, Caracas!
Eko. 27. Međunarodna tribina kompozitora. od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
U središtu pažnje je susret predsjednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Moskvi. Kakav je stav Rusije prema najnovijim zbivanjima na Kosovu i Metohiji? Gosti emisije su Ljubinka Milinčić, Stevica Deđanski i Nemanja Starović. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Minuta do 7 sati svanulo je nad Beogradom. Negde u Srbiji promiče slaba kiša, ali u većem delu naše zemlje je suvo. Na jugu, koliko vidim, vedro, u severnim i centralnim delovima Srbije uglavnom je potpuno ili pretežno oblačno. Temperature se kreću od 5 do 12 stepeni, izvinjavam se, do 13, toliko je u Negotinu. 12 je u Beogradu i Loznici, kao i u Zaječaru, 11 u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Valjevu, 10 je u Zrenjaninu, Požegi i Kraljevu. 9 stepeni trenutno je u Kikindi i Kragujevcu, kao i u Vranju. 8 stepeni je izmereno u Nišu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, 7 je u Sjenici, 6 na Koponiku i u Ćupriji, a 5 u Kuršumli, Kruševcu i Leskovcu. Jadranka Zeba Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kakva je prognoza vremena.
U Srbiji danas na jugu i jugoistoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i malo svežije, ponegde sa slabom kišom. Vetar slabi umeren severozapadni, najviša temperatura od 16 na severozapadu do 23 stepena na jugu i jugoistoku. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, malo svežije, tokom dana moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slabi umeren severozapadni, najviša temperatura oko 18 stepeni.
Dakle, danas nešto svežije nego juče, ali u narednim danima temperature će ponovo biti oko 20 ili za koji stepen iznad. Biometeorološka prognoza kaže da današnji vremenski uslovi ne bi trebalo da utiču na zdravlje i raspoloženje, a mi ćemo za nekoliko minuta prelistavati jutarnju štampu.
Prendi questa mano, zingara.
15 minuta do 7 sati i kao što sam najavio, prilistavat ćemo jutarnju štampu i pročitati nekoliko zanimljivih informacija i sa interneta. Današnja štampa ima vrlo šarene naslovne strane. Na Politici glavni naslov: Telekom Srbija pravi profit i širi se u regionu. Srpski operator u konkurenciji za kupovinu Telekoma Albanija. O istoj temi piše i Danas, ali pod naslovom Telekom Srbije u Tirani kupuje iz političkih motiva. Blic na naslovnoj strani istražuje koga sve od kosovskih državljanina, to jest učesnika ratova, očekuje ćelija u Hagu, a Večernje novosti kao centralnu informaciju donose: Novosti saznaju, Kinezi vraćaju Kosovo u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. U tekstu se navodi da će zvanični Peking ovu temu ponovo staviti na dnevni red u novembru i da će biti razmatrana dva izveštaja generalnog sekretara Guteresa o stanju u pokrajini. Sve dnevne novine najavljuju i današnji sastanak predsjednika Srbije sa svojim ruskim kolegom. Naslov u novostima: Tražiću od Putina da podrži Srbiju. Razgovor u četiri oka, a Kosovo će biti jedna od ključnih tema. Sve novine danas pišu i o neuspelom referendumu u Makedoniji. Politika pod naslovom: Zaev bi referendumski poraz da pretvori u izbornu pobedu. Nine zapamćen niz dolazaka zapadnih zvaničnika u Skoplje kako bi podržali glas za prespanski sporazum nije bio dovoljan za uspeh referenduma o promeni imena Makedonije u skladu s dogovorom koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Cipras. Najviše što se postiglo jeste to što je sporazum podržalo oko 600.000 građana Makedonije, više nego što je do sada stalo iza bilo koje stranke ili političke koalicije u istoriji te zemlje. Ipak, nadmoćna većina od 91% glasova na referendumu slaba je u poređenju sa ukupnom izlaznošću, koja je bila za oko 14% manja od one neophodne da bi ishod bio važeći, navodi Politika u današnjem tekstu. Vraćamo se Blicu, koji kao jedna od glavnih tema današnjeg broja donosi najavu početka rada suda za zločine koje su počinili Albanci na Kosovu. I u ovom dnevnom listu navedena su imena i fotografije ljudi za koje se najpre pretpostavlja da će biti procesuirani. Za trojicu se navodi da im suđenje, što bi se reklo, ne gine, a za trojicu pišu da su bezbedni dok su na vlasti. Blitz donosi još nekoliko zanimljivih tekstova. Jedan je o odluci da se izrekne kazna i to u vidu smanjenja plate za 20% zaposlenoj u Ministarstvu za rad i zapošljavanje, koje je na televiziji pre nekoliko nedelja izjavila, sećate se one izjave o ženama koje rade i poslodavcima koji ne žele da zapošljavaju žene koje žele da zatrudni jer je njemu potrebna žena za rad. Gospođa Antić je dobila smanjenje plate od 20% i u tekstu u Blicu podsjeća se na njenu izjavu, ali i na negativnu stopu nataliteta u Srbiji, kao i na mere koje država preduzima kako bi se ta slika promenila. U današnjem Blicu i tabela kolike penzije mogu očekivati penzioneri posle stupanja na snagu novog obračuna primanja za naše najstarije sugrađane. Uvećane penzije za 11,3% stižu krajem meseca, navodi se u Blicu. A ovaj dnevni list donosi i jednu lepu priču o podvigu dve učenice medicinske škole u Užicu. One su u petak pomogle jednoj ženi da prebrodi dosta ozbiljnu krizu u kojoj se nalazila. Naime, dok su čekali autobus, na peron je uletio jedan muškarac i pitao ima li tu neko ko poznaje medicinu. Njih dve, iako su tek počele drugu godinu srednje medicinske škole, stidljivo su se javile, a kada su stigle do perona, videle su ženu kako leži okrenuta na stranu, sa glavom spuštenom ka zemlji. Pitali smo je šta je muči, a ona je samo prstom najprije pokazala u vrat, a zatim u usta. Gotovo da nije disala. Shvatile smo da ima gušenje i da ne može da govori. Strah nas je obuzimao, ali smo bile svesne da je njen život u našim rukama. Rekli smo je da ne paniči, podigle je, raskomotile i namestile je u polu sedeći položaj kako bi joj se opustili grudni mišići da bi došla do vazduha. Ispustila je samo glas, umirem, priča Anđela Nešković, jedna od dve hrabre devojčice. Za to vreme muškarac koji ih je doveo zvao je hitnu pomoć, ali su mu rekli da trenutno nemaju slobodno vozilo. Ipak, umeđu vremenu, gospođa je došla do daha i zaplakala, a ove dve hrabre devojke rekle su joj da će sve biti u redu, samo da ne paniči. Na kraju je došla ekipa hitne pomoći i sve se uspešno završilo, zahvaljujući Mineli iz Prijepolja i Anđeli iz Nove Varoši. Politika danas donosi još dva teksta. Jedan pod naslovom Poljoprivrednicima mrvice, trgovcima 50% zarade od hrane. Evropski poljoprivrednici tvrde da u proseku dobijaju 21% od ukupne vrednosti poljoprivrednog proizvoda, 28% odlazi prerađivačima, a čak 51% ostaje trgovcima. Zbog toga su Višegradska četvorka i najmlađe članice Evropske unije upozorile da će u slučaju da novi predlog direktive Evropske komisije o nepoštenim trgovačkim praksama ne obuhvati i velike dobavljače, ravnoteža u lancu snabdevanja hranom biti narušena. Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka udružile su snage sa Bugarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Slovenijom i usprotivile se ovom predlogu Evropske komisije, navodeći da on osigurava samo delimičnu zaštitu poljoprivrednika kao i malih srednjih preduzeća od kupaca koji su uglavnom velike kompanije. U politici i naslov novi pravilnik zatvara trećinu autoškola. U buduće svako vozilo za obuku mora da ima ABS kočioni sistem i da na poligonu postoji uspon za kretanje automobila pod ručnom kočnicom. Novi pravilnik stupa na snagu 25. oktobra, a zbog ovih propisa preti opasnost da više od trećine centara za obuku vozača prestane sa radom. Mladen Rašeta iz Privredne komore Autoškola Srbije kaže za politiku da po anketi koju su radili sa više od 150 autoškola, skoro 38%, dakle oko 500, inače u Srbiji ima ukupno 500 škola, dakle 38% od tih 500 neće ispunjavati nove uslove, ostaje da se vidi kako će ovaj problem biti rešen. Za kraj ovog pregleda sačuvali smo nekoliko zanimljivih informacija i sa sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. Jedna je informacija o izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao: mogu iskreno da kažem da nikada u životu nisam popio pivo i to je jedna od mojih dobrih strana. A da jesam, možete li zamisliti u kakav bih se haos pretvorio? Bio bih najgori na svetu, rekao je Trump na konferenciji za novinare, tokom koje se osvrnuo na komentar kandidata za sudiju Vrhovnog suda Bretta Kavanoa o konzumiranju piva u srednjoj školi i na koleđu. Dve pomorske vesti, mogli bismo rekli. Jedna je pod naslovom na prodaju Titova jahta Jadranka za 80.000 evra. Ministarstvo odbrane Crne Gore objavilo je poziv za prodaju suvišnih plovnih objekata, opreme i njihovih rezervnih delova, čija je ukupna vrednost skoro 600.000 evra, a na prodaju je, kao što rekao smo, i nekadašnje plovilo bivšeg predsjednika, bivše SFRJ, Jadranka. tu su i još nekoliko brodova i rezervni delovi. A jedna slična vest stiže iz Hrvatske. Dubrovnik je naime ograničio dolaske kruzera na 2 dnevno. Reč je o dogovoru sa Međunarodnim udruženjem kruzerskih kompanija sa kojima Dubrovačka gradska uprava već duže sarađuje radi što kvalitetnijeg suživota Dubrovčana i gostiju koji borave u gradu kao i posetilaca sa kruzera. Brodovi će u buduće moći da dolaze 1 u 6 ujutru i taj će morati da napusti luku u 13 sati, a drugi u 8 ujutru, a on će morati da napusti luku do 16, kako bi se sprečilo da broj posetilaca u gradu bude veći od 5000 u jednom danu. I jedan naslov, kao iz one rubrike Verovali ili ne, naslov glasi: čarape sa 110.000 evra zaplenjene na granici. Priča datira od pre 3 dana, 28. septembra ove godine, na ulazu graničnog prelaza Bački Breg. Carinici su sprečili prenos neprijavljenih deviza. One su nađene kod jednog 41-godišnjeg državljanina Srbije u Mercedesu austrijskih oznaka. On je došao iz Austrije gde boravi i radi, ušao u Srbiju i izjavio da pored ličnih stvari sa sobom nosi iznos od 5000 evra. Međutim, detaljnim pregledom carinski službenici su u njegovoj torbici u jednoj čarapi pronašli čak 110.000 evra, te su mu 10.000 ostavili jer toliko može da unese, a ostatak je zaplenjen. Za 3 minuta čućete vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a oko 7:10-12 nastavljamo naše druženje. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in L.A.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vučić je po dolasku rekao da će sa Putinom razgovarati o situaciji u Evropi i svetu, ali i o Kosmetu. Ističe da je današnji susret veoma važan zbog najnovijih događaja u južnoj pokrajini i mogućeg narušavanja stabilnosti i mira u regionu. Predsjednik Vučić kaže da je situacija u regionu vrlo složena i kako je potrebno meriti svaku reč i svaki politički potez. Dodaje da je došao da traži podršku za Srbiju i veruje da će je dobiti kao što je to bilo i u prethodnom periodu. Vučić je zahvalio portparolki Ruskog ministarstva spoljnih poslova Mariji Zaharovoj na komentaru o dešavanjima na Kosmetu pre nekoliko dana i naglasio da to pokazuje rusku privrženost istini. Zaharova je saopštila da Rusija osuđuje pasivno ponašanje KFOR-a tokom Tačijevog dolaska na jezero Gazivode i raspoređivanje specijalaca ROSU na sever Kosova. Ona ocenjuje i da je upad kosovskih komandosa u srpske enklave na severu Kosmeta provokacija sa ciljem zastrašivanja Srba i da je mogao da dovede do krvoprolića i da destabilizuje Balkan. Premijerka Ana Brnabić doputovala je u Ženevu, gde će učestvovati na skupu Dijalog o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma. Na skupu učestvuju lideri iz celog regiona, a domaćin je izvršni direktor Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab. Makedonska vlada će u narednih desetak dana, posle konsultacija sa poslanicima u Sobranju, odlučiti da li će uslediti skupštinska procedura za potvrđivanje dogovora sa Grčkom ili će biti raspisani vanredni izbori, rekla je ministarka odbrane Radmila Šekjerinska. Vladajuća koalicija tvrdi da je referendum uspeo jer je za promenu imena države glasalo više od 90% izašlih birača, dok opozicioni VMRO DPMNE smatra da je izjašnjavanje propalo usled nedovoljnog odziva građana. Brat turskog imama Fethullaha Gulena, Kutbettin, osuđen je u Turskoj na 10 godina i 6 meseci zatvora zbog navodnog članstva u oružanoj terorističkoj grupi. Kutbettin, koji se od oktobra 2016. nalazi u zatvoru u Denizliju, nije prisustvovao izricanju presude. Njegov brat Fethullah Gulen, koji živi u Americi, sumnjiči se da je glavni organizator neuspelog državnog udara u julu 2016. godine. Španska policija prekinula je noćašnje demonstracije ispred regionalnog parlamenta u Barseloni, gde su učesnici protesta obeležavali prvu godišnjicu nepriznatog referenduma o odcepljenju Katalonije. Pendrecima i gumenim mecima rasterala je demonstrante koji su mahali zastavama Katalonije i uzvikivali 1. oktobar, nećemo zaboraviti, nećemo oprostiti. Neredi su izbili uveče, iako su dnevni protesti protekli uglavnom mirno, ne računajući manje pokušaje blokada puteva i pruga. Procenjuje se da je na ulicama bilo 180.000 ljudi. U Beogradu počinje 49. međunarodni susret dece Evrope, Radost Evrope. Karnevalska povorka će oko podneva krenuti iz Knez Mihajlove ulice do Pobednika na Kalemegdanu. Festival se održava pod sloganom Nek planeta blista, a posvećen je zaštiti životne sredine. U programu učestvuju deca iz 18 zemalja, a u svojim domovima ugostiće ih đaci beogradskih osnovnih škola. Radost Evrope traje do petka, 5. oktobra, kada će u Sava centru biti održan svečani koncert. Košarkaši Crvene zvezde u prvom kolu grupe A Evrokupa dočekuju nemački Ulm. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme danas na jugu i jugoistoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i malo svežije, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna od 16 do 23, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Kamašna čupa. Jedne noći, kada je mesec ličio na pečurku žutu ježevicu, izlegao se Kamašna čupa. Doduše, nije se oduvek tako zvao. Rođen je kao Čupotije Jabuković u skromnoj porodici Jabukovića. Jabukovići su vekovima živeli pod stablima jabuka i imali dugu istoriju nečinjenja ničeg posebnog. Bili su skromni i posve neupadljivi, kao što uostalom i priliči dlakavim skelarima. Sigurno se pitate šta su za ime cveta dlakavi skelari. Dlakavi skelari pripadaju bićima koja prolaze kroz metamorfozu. Pravopisni rečnik bubljega jezika navodi da reč metamorfoza označava preobražaj i vodi poreklo od trenutka kada je gusenica Metuzalem metamorfozije prvi put primetio da su mu izrasla krila. Sada sigurno pogađate, dlakavi skelari su leptiri. Međutim, nisu od onih leptirova na koje prvo pomislite, na čuvene malce raskošnih krila. Ne, 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 na leptire koji su i očigledno prekrasni. Ne, dlakavi skelari su neupadljivi, a krila su im boje kore drveta koju je za zavičaj odabrala familija Lišajeva. Verovatnoća da na dlakavog skelara obratite pažnju na livadi manja je od verovatnoće da vilin konjic Petronije dobije besplatni ručak na laticama biljke mesožderke. Dok je bio tek dlakava gusenica čupa je naprosto žudeo da postane gospodin. Jednom, dok je grickao ranilist sa Semfom, na umu je pala izvanredna zamisao. Kupit će kamašne i tako postati gospodin. Kamašne su one prefinjene stvari koje se obuju preko cipela i služe da noge gospode izgledaju još gospodskije. Smatrao je da će mu one pomoći da se istakne. Pazario je 16 kamašni za sva stopala. Bio je prva gusenica sa kamašnama u varoši. Tako je i dobio nadimak Kamašna čupa. Međutim, kako to obično biva, s vremenom dolazi i mudrost. Trebalo je da se desi ono što ćete čuti ako narednih sedmica ostanete s nama, pa da čupa najzad shvati istinu. A istina je da ništa što obučemo ili posjedujemo neće učiniti da budemo izuzetni. Izuzetnim nas čini samo ono što nosimo u grudima, naša unutrašnja leptirnost. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo njemrem, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, uglavnom oblačno jutro, osvanulo je u skoro celoj Srbiji, samo je ponegde potpuno vedro, negde se malko sunce promalja kroz oblake, ali uglavnom je oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperature u skladu sa tim vremenom između 5 i 13 stepeni, i dalje najtoplije u Negotinu sa pomenutih 13, 12 stepeni trenutno je u Zaječaru, Valjevu, Loznici i Banatskom Karlovcu. 11 u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Somboru i Subotici, a okruglih 10 u Požegi i Kraljevu. 9 stepeni je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kikindi, 8 stepeni je u Nišu, Vranju i na planinama, na Koponiku i Crnom Vrhu, 7 je u Sjenici, 6 stepeni u Kruševcu, Ćupri i Dimitrovgradu, a 5 u Kuršumliji i Leskovcu. Pomenuh maločas Niš, gde je 8 stepeni, a gradska toplana u tom gradu juče je počela i prve tople probe, u okviru kojih se proverava rad toplotnih izvora, kao i ispravnost toplovoda, toplotnih podstanica i unutrašnjih instalacija u objektima. Iz gradskih toplana u Nišu poručuju da tople probe ne podrazumevaju početak grejne sezone, koja inače počinje 15. oktobra, ali, kako kažu, ako vremenske prilike budu zahtevale, toplana će sa grejanjem početi i pre tog datuma. Inače, usluge gradske toplane koristi više od 100.000 Nišlija. Jedan od njih je i naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Kolega Stojkoviću, dobro jutro. Evo me na mestu gde se uveliko radi, gde radnici gradske toplane od juče rade. To je na bulevaru Nemanjića, tačnije pored pijace na bulevaru Nemanjića. A sa mnom moj sagovornik jutros, Darko Pejčić, inače tehnički direktor gradske toplane. Gospodine Pejčiću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo, radi se ovde na terenu, puno para.
Naravno, grejna sezona je na pragu. Ovo je preventive, radimo jednu zamenu jedne čvrste tačke do trajalih cevi, s obzirom da je toplotni izvor planiran za toplu probu već od 9. oktobra, tako da evo preventivno radimo na sanaciji do trajalih cevi, ventila i tako dalje.
Tople probe su počele inače u Nišu juče?
Naravno, tople probe su počele počev od 1. oktobra, radimo to parcijalno pod toplotnim izvorima kako bi naše ekipe stigle da na svakom toplotnom izvoru odreaguju i da kvalitetno se obavi puštanje vazduha, provera ispravnosti i isporuke toplotne energije.
Da se građani ne zbunjuju, ako su im topli radijatori, to je samo topla proba.
Naravno, gradska toplana je putem medija, ovo je jedan od isto trenutaka gde hoćemo da obavestimo medije. Putem medije na svakoj stambenoj zgradi smo napisali obaveštenje kada je njihova stambena zgrada može da očekuje tople radijatore.
Kad kreće grejna sezona?
Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, međutim mi svakodnevno pratimo vremensku prognozu, tako da ćemo videti, možda to se bude desilo da počne i ranije, ali sigurno građani neće biti u hladnim stanovima, već sa prvim hladnim danima.
Koliko to imamo građana koji koriste, odnosno koliko domaćinstava?
Pa je ovako, gradska toplana Niš greje nekih 2 miliona metara kvadratnih, što je otprilike nekih 100.000 žitelja našeg grada. Ono što želim da obavestim slušaoce Radio Beograda, a to je, mogu da kažem, i ekskluziva u ovom trenutku, da je gradska toplana nastavila trend pojeftinjenja. Prošle godine je to bilo smanjenje cene za 4,20%, u fiksnom delu ove godine to za celih 21,79% će biti jeftinija cena grejanja u Nišu.
Stara cena je bila?
Stara cena je bila 27,08, a nova cena je 21,18 dinara po metru kvadratnom u fiksnom delu. U varijabilnom delu će cena zavisiti isključivo od stanja, od cene energenata na svetskom tržištu, ali evo ono što je do gradske toplane, mi smo uradili još jedan dodatni korak da građanima učinimo da grejanje bude što povoljnije i nadamo se i novim priključenjima.
Gospodine Pejčiću, da li osim ovih tehničkih elemenata koje ste tokom leta radili, da kažemo, radnici gradske toplane rade 24 sata.
24 sata, 365 dana u godinu.
Tako je. Da li je sa energentima sve spremno i da li spremno čekate sezonu?
Naravno, naš distributer gasa, Jugorosgas, je već pustio gas. Što se tiče mazuta, to smo nabavili, plaćamo sve u valuti, tako da gradska toplana kreće jednu, nadamo se, mirnu grejnu sezonu. Sistem gradske toplane je star 40 i više godina, odradili smo dosta zamena cevi i trudit ćemo se da sve bude u najboljem mogućem redu.
Kolega Stojković, mislim da zavređuje da ponovimo još jednom ovo ekskluzivu koju smo ovog jutra čuli od gospodina Pejčića. Molim vas, gospodine Pejčiću, da kažemo, cena grejanja je pala dole.
Tako je, cena grejanja u Nišu je pala sa 27,08 dinara na 21,18 dinara po metru kvadratnom, još jednom napominjem, u fiksnom delu. To je 21,79% tačnije.
Hvala vam za ovu priču. Evo toliko, ja mislim da smo dosta toga rekli i da Nišlije ne trebaju da brinu, bit će topla zima u stanovima.
Tako je, nadamo se i trudit ćemo se da svaki građanin bude zadovoljan isporukom grejanja što se tiče grada Niša.
Gospodine Pečiću, hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vama, pozdrav s vašim slušalcima.
Pozdrav slušalcima, kolega Stojkoviću, pozdrav i vama iz Niša, odavde gde radnici gradske toplane saniraju određene probleme koje imaju na gradskoj mreži.
Hvala Ozrene, čuli smo lupanje i za tebe, jasno nam je da su radovi u veliku toku, a eto čuli smo i lepo veste sve Nišlije, za petinu je smanjena ovaj fiksni deo cene grejanja, čuli ste obrazloženje kako to sve izgleda. Uskoro imamo jednu sasvim drugačiju priču na bitno drugačiju, ali vrlo važnu temu, ostanite uz nas.
Nikada ne budeš sam, drugi da še.
U Beogradu je juče održana prva tribina vladinog tima za borbu protiv droge u školama, a glavna poruka sa prvog predavanja bila je reci uvek ne. Učenicima prvog razreda Beogradske gimnazije Sveti Sava o štetnom uticaju psihoaktivnih supstanci govorili su predstavnici Ministarstava zdravlja, pravosuđa i unutrašnjih poslova, a stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje Batut najavili su edukativne radionice širom Srbije. U prevenciju su uključeni i roditelji, a časove će pored učenika prvih razreda srednjih škola uskoro imati i osnovci. Na ovoj prvoj tribini, odnosno predavanju, bila je i naša koleginica Marina Bajić.
Da li je marihuana droga? Kad se postaje zavisnik? Kako deluju dileri i koja je razlika između lakših i težih droga? Na pitanja učenika, kroz konkretne primere na predavanju, odgovarali su lekar, tužilac i inspektor MUP-a. Đaci kažu da sat vremena nije bilo dovoljno za sve što ih o drogi zanima.
Pa ošteti nam zdravlje i um i mi se promenimo i fizički. Da.
Koliko puta si slušala u školi o drogi, o štetnom uticaju?
Pa vrlo retko. Pa uglavnom da ne treba to da radimo i da je to velika zavisnost i da to šteti jako. Da, to je sad jako dostupno i to može bukvalno bilo ko da nabavi. Čak i deca ovako 5. i 6. razred, kad imaju 10. godina, već počinju, gledaju od ovih starijih što oni rade i onda oni kreću isto to.
Da bi učenici o psihoaktivnim supstancama bili informisani na pravi način, vlada je u julu formirala Komisiju za borbu protiv narkomanije u školama. Institut za javno zdravlje Srbije, Batut, dobio je ulogu koordinatora edukativnim aktivnostima, koje se sprovode u 4 centra – Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Direktorka instituta Verica Jovanović otkriva da će prvi razredi srednjih škola, kao i viši razredi osnovnih, biti obuhvaćeni programima.
Već tokom ove nedelje aktivnosti će biti sprovedene u Kragujevcu, u Kikindi, potom u Vranju, u Pančevu i u okolnim drugim gradovima koje su prema planu i rasporedu u saradnji sa školama isplanirao aktivnosti koje se odnose na tribinu.
Pored stručnih timova, u prevenciju su uključeni i roditelji učenika. Njihov savet u gimnaziji Sveti Sava u Beogradu već ima plan rada, otkriva predsednik Ivan Dimitrijević.
Mi ćemo imati uskoro te senzitizirajuće seminare da u školi kažemo roditeljima šta će se to raditi, na osnovu kog materijala, i to će biti nešto što će biti uvertira u naše dalje aktivnosti i ja se nadam da ćemo uskoro imati vrlo konkretne podatke o nivou znanja, o rasprostranjenosti, o postupku sa učenikom koji ima određeni problem. Pre svega dobro edukovati roditelje, to je određena literatura.
U radionicama treba da učestvuju i deca, koja će posle predavanja imati različite aktivnosti u školi, najavljuju iz vladinog tima za borbu protiv narkomanije. A sagovornici za kraj poručuju da teorija neće dati rezultat ako se deci ne ponudi alternativa, odnosno ako im se ne obezbede zanimljivi sadržaji kao što su sportski, zabavni i kulturni.
Thank you.
viđam te svaki dan. Redko te viđam sa devojkama, ipak nikad nisi sam. Oko tebe su dečaci, fini su, ali ipak znam. Glasine se brzo šire, a kad putu tu je kraj. Reko me, viđaš sa devojkama, a viđaš me svaki dan. Reko me, viđaš sa devojkama, su meni drage, volim ih, ali ipak znam. Snalazim se teško s njima, jedan susret tu je kraj.
Tačno je pola osam, u Beogradu i Novom Sadu trenutno je 11 stepeni, u Kragujevcu je 9, u Nišu 8, najhladnije je sa 5 stepeni u Kuršumliji i Leskovcu, a najtoplije u Negotinu gde je 13. Jadranka Zeba Đurić reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji danas na jugu i jugoistoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i malo svežije, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura od 16 na severozapadu do 23 stepena na jugu i jugoistoku. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, malo svežije, tokom dana moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 18 stepeni.
Dakle, danas malo svežiji dan nego juče, ali već od sutra opet malo više temperature, iznad 20. Današnji vremenski uslovi ne bi trebalo da negativno utiču na zdravlje i raspoloženje. A današnji vremenski uslovi će i tekako uticati na vožnju, jer je potrebno malo usporiti i obratiti pažnju na klizave kolovoze. Opširnije u izveštaju Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Umereno oblačno, ali uglavnom suvo vreme, međutim zbog povremeno slabe i kratkotrajne kiše koja je ponegde moguća, u vožnji treba biti oprezan zbog vlažnih kolovoza. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima, zbog čega na naplati putarine nema zadržavanja. Slično je na putevima prvog i drugog reda na kojima nema varednih zastoja i prekida, ali postoji veliki broj deonica gde je način odvijanja saobraćaja promenjen i prilagođen radovima. Na pojedinim se vozi samo usporeno, negdje semafor reguliše na izmenično propuštanje vozila, a nekim je saobraćaj obustavljen, zbog čega se koriste obilazni putevi. Međutim, na svim deonicama je podjednako važno obratiti pažnju na bezbednost putara, a vožnju svakako treba prilagoditi uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na zameni asfalta na putu pre Topole iz pravca Markovca, zbog kojih je saobraćaj u vreme radova usporeniji i odvija se na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 15. oktobra u vremenu od 7 do 16 časova predviđeni su radovi na redovnom održavanju avalskog puta od skretanja za Vrčin do mesta Đurinci na putu Beograd-Sopot. U toku su radovi na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu Kragujevac-Kraljevo, zbog kojih dolazi do neizmeničnog propuštanja vozila uz pomoć semafora. Radove ima i u mestu Boljevac na putu Paraćin-Zaječar na ukrštanju glavnog putnog pravca sa gradskom saobraćajnicom. Zbog radova obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova na putu Pirot-Babušnica. Produženi su radovi i na beogradskoj obilaznici između petlje Beograd i petlje Surčin u smeru ka Bubanj potoku. Vozači koji iz pravca Šida putuju za Surčin, potrebno je da se na petlji Dobrnovci isključe za Surčin, jer to neće moći sa obilaznice. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja, dok se na teretnim nastavljaju zadržavanja i to na terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom.
Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalinili bi to pero zeleno. Kad je tekla, gde se vela, kalino, kalino, kalinili bi to pero zeleno.
Bili ti se po devojku, jakolika ta devojka, jezerenu gora, mene Adamu zapatala.
Popili je trudni konji, kalino, kalino, kali bili bi to pero zeleno. Gde su bili pa su trudni, kalino, kalino, kali bili bi to pero zeleno.
Bili ti se po devojku, jakolika ta devojka, jezerenu gora, mene Adamu zapatala.
Bili su mi po devojku kalino, 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 zeleno. Jel kolika ta devojka, kalino, kalino, kalinili bi to pero zeleno.
Bili ti se po devojku, jel kolika ta devojka, jezerenu gora, mene Adamu zapatala. Bili ti se po devojku, jel kolika ta devojka, jezerenu gora, mene Adamu zapatala.
Jeste veru do ramena, kalino, kalino, kalinili bi to pero zeleno. A sa montom ravna rasta, kalino, kalino, kali bili bi to pero zeleno.
Bili ti se po devojku, jakolika ta devojka, jezerenu gora, mene Adamu zapatala. Bili ti se po devojku, jakolika ta devojka, jezerenu gora, mene Adamu zapatala.
Bili su mu po devojku, jakolika ta devojka, jezerenu gora, mene Adamu zapatala. Bili su mu po devojku, jakolika ta devojka, jezerenu gora, mene Adamu zapatala.
Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
U više od 15 gradova inspirisali smo građane da se uključe u izradu budžeta svog grada. Kao rezultat toga uređeni su dečji parkovi i biciklističke staze. Izdvojena su dodatna sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom. Opredeljena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja. Uvećan je budžet za razvoj putne infrastrukture. Uključi se i ti u planiranje i raspodelu budžeta. Kampanju Da znamo i da se upoznamo sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku švajcarske vlade.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodi Jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi Jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, Jova truć, voda buć, Jova truć.
U prodaji.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
U 7 sati i 38 minuta imamo dve gošće u studiju i jednu vrlo važnu temu o kojoj ćemo razgovarati u narednih 15 minuta, a odmah pozivam i vas da nam se javite, budući da je ovo termin u kojem razgovaramo i sa vama. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. A naša tema je multipla skleroza. Prošle nedelje održan je jedan skup u Beogradu, tokom kojeg je prikazano i nekoliko kratkih filmova u kojima su glavni likovi ljudi koji žive sa multiplom sklerozom, i jedna od glavnih poruka svih njih jeste da se ne treba predavati i nastaviti život onako kako je tekao i pre uspostavljanja dijagnoze, naravno uz neke manje korekcije navika i uz adekvatno lečenje. Sa nama u studiju su dve hrabre žene koje su istupile i javno govorile i dalje govore o svom životu. To su Nataša Radošević i Tanja Radulović-Jonić. Dobro jutro, dobrodošle.
Dobro jutro, hvala.
Nataša, vi ste i predsjednica udruženja MS Platforma Srbije.
Tako je, da.
Hajde da kažemo nešto i o udruženju i o MS-u, kako se to skraćeno.
MS, da. To je novoosnovano udruženje pacijenata sa multiplom sklerozom koji imamo za cilj u oblasti prava i lečenja obolelih od multiple skleroze. Mi volimo da kažemo u udruženju da smo mi borci, ali ne samo mi sa dijagnozom, već i naši članovi porodice, naši lekari, prijatelji i svi oni koji nam pružaju podršku, ne samo sada, već i u buduće. I zašto se mi uopšte borimo? Mi se borimo za pravovremenu dijagnostiku, za adekvatnu terapiju i blagovremenu terapiju, za prestanak stigmatizacije u društvu, jer danas multipla skleroza se može lečiti, postoje lekovi koji su za nju namenjeni, a pritom i oboleli mogu voditi kvalitetan život ako budu pod određenom terapijom. Mogu završavati škole, zasnivati porodice, raditi i biti kvalitetni članovi društva.
Pa evo, vas dve ste živi dokaz. Yes. Imate ozbiljan staž života sa multiplom sklerozom.
Tako je, da. Ja 24 godine imam multiplu sklerozu i jako se lepo nosim sa tim. Zasluge idu blagovremeno je otkrivena, znači na vreme dijagnostikovana. Krenula sam sa terapijom što pre i to mi omogućava da imam normalan život.
Radite?
Radim, imam porodicu, decu, prijatelje, društvo. Znači, živim kao sav normalan svet.
Tanja, vi takođe imate ozbiljan staž sa MS-om.
Jeste, pa punih 14 godina.
Bolest mi je dijagnostikovana u 25. godini, godinu dana nakon porođaja. I eto, kao što je Nataša rekla, ja sam tu imala negde sreću i neku privilegiju da kažem da mi je stvarno na vreme bolest otkrivena i data terapija. Imala sam mogućnost da primam terapiju koja mi je stvarno otvorila vrata tog nekog normalnog života. Naravno da ste jako uplašeni kad se sve to desi, ne znate u kom pravcu će bolest da ide, a onda shvatite i uz tu terapiju da jednostavno se ništa nije promenilo. Da ste postali u suštini isti pre dijagnoze i posle dijagnoze, da se vaš život nije nešto mnogo promenio, da prosto uživate u životu, radite sve što drugi ljudi rade. Ja sam radno aktivna, takođe imam porodicu, prijatelje, putujem, bavim se sportom, tako da uživam u životu, stvarno.
Čekajte, jel beše neko ronjenje, ako se ne to
da? Jeste, da. Između ostalog, da, to je naravno rekreativno, malo crossfit, u stvari, kod nas je u suštini jako bitno da smo mi fizički aktivni, ljudi koji su, da kažem, oboleli od multiple skleroze, naravno, ne samo kod nas, svaki čovek, ali to nam pomaže da negde izdržimo taj neki, da kažem, životni tempo i da držimo sebe negde u nekoj ravnoteži, kažem, naravno, uz tu terapiju koja je jednostavno ključ tog uspešnog, da kažem, života sa multiplom sklerozom.
Obe ste zdravstvene radnice.
Da. Jesmo,
da. Da li to možda ima veze sa ovom povišenom svešću o bolesti o kojoj vi pričate, ili u udruženju imate i sasvim drugačije primere?
Pa, imamo i sasvim drugačije primere. Mislim da to možda smo mi kao zdravstveni radnici malo se više sretali sa tim, ali mislim da to generalno ne menja nešto mnogo stvari.
Nataša, kakve su bile reakcije? Ja sam samo napomenuo na kratko da su snimljeni neki kratki filmovi u kojima vi pričate.
Da.
O tome šta vas je snašlo i kako živite, kakve su reakcije?
Pa svi su uglavnom bili oduševljeni sa tim. Prvo, svi smo primali čestitke što se tiče hrabrosti, snimiti tako nešto, znači snimiti donekle deo svog života, pričati o svojoj bolesti, o podršci porodice, prijatelja, kolega na poslu. I svi su bili uzbuđeni kao i mi sami. Jako, znači, pozitivne reakcije na celu tu priču.
Koliko je važno da se priča o multiple sklerozi i o terapiji?
Pa, jako je važno.
Da, mislim, možete objasniti.
Jako je važno zbog toga što mi želimo na ovaj način da uputimo javnost uopšte, da se upozna o bolesti kao što je multipla skleroza, jer to je jako teška, hronična bolest. Nije jednostavno živeti sa njom. Zašto nije jednostavno? Zato što ste u neizvesnosti da li će doći do pogoršanja ili ne. Međutim, konkretno kod mene, ja sam sigurna u sebe zbog toga što sam pod terapijom i ona mi omogućava upravo ovaj normalan način života, normalnu svakodnevnicu. Ne opterećujem se uopšte sa bolešću, znači ja imam pozitivan stav o bolesti. To je bilo i od samog početka kada mi je dijagnostikovano, naravno to je bio šok za mene, ali sam to prihvatila na neki način, okej, to me je snašlo, moram da nastavim dalje da živim, znači neki pozitivan stav. Ta pozitivan duh, optimizam mora da postoji pored te terapije koju primamo.
Je li terapija dostupna za sve? Kakva je tu situacija? Znamo da nije
da,
lako sa svim.
Nažalost nije. Mi nemamo još, da kažemo, pravu neku statistiku koliko ljudi u Srbiji u stvari boluje od multiple skleroze, između 7 i 8 hiljada. U suštini, po procenama, nekih 10% ljudi prima neki vid terapije, što je u suštini malo. I poenta cele ove priče jeste da nekako pokušamo da svaka osoba u ovoj zemlji koja je dijagnostikovana multipla skleroza ima pravo da se leči. To je u stvari poenta priče. Hoćemo da pokažemo cilj, tako je, da pokažemo da u suštini sa terapijom smo mi vrlo produktivni za društvo, za porodicu, za prijatelje. Tako da jednostavno terapija nam je stvarno ključ nekog normalnog života za sve nas.
Tanja, kako ste vi otkrili da imate multiplu sklerozu? Šta je bio prvi simptom ili koji je bio prvi okidač?
Pa da, multipla skleroza inače daje dosta nekih, da kažem, simptoma koji možda nisu ni prepoznati, tako zato i pričamo o tome da je potrebno da se jednostavno prepozna na vreme. Pa kod mene su bili onako neki, da kažem, klasični simptomi, trnjenje leve noge, ruke, i onda je to onako išlo u narednih mesec dana sve jače, teže, dok stvarno nisam završila onako u krevetu. Ali vrlo brzo mi je u suštini otkrivena multipla, odnosno dijagnostikovana, i ja sam relativno brzo i krenula sa terapijom. Tako da sam ja u suštini imala tu neku, da kažem, sreću, jel vi, prosto su se nekako i kockice sklopile da sve to ide nekim tokom koji treba da bude. Eto, to bi bilo to.
Nataša, jel kod vas?
Kod mene je krenulo sa oduzetosti leve strane tela, znači to je bilo malo dramatično. Imala sam i facijalis, znači što se tiče lica, oduzetost mišića. Onda je krenulo do promene što se tiče očiju. To je takozvani retrobulbarni neuritis, kada pacijenti ne mogu da vide određene delove reči, pojave duplih slika. I to se kod mene dijagnostikovalo pravovremeno i odmah sam krenula sa terapijom, koju sam primala recimo jednu godinu dana, ali onda sam se odlučila da se ostvarim u ulozi majke i ostala sam u drugom stanju, prestala sa terapijom i dugi niz godina sam bila, ako mogu reći, mirna, znači nije došlo do nikakvog pogoršanja. I onda je došlo još do nekih promjena, tipa gubitka ravnoteže, ponovo promjene sa očima, ali krenula sam isto sa terapijom i sad sam ok.
Kod nas je dosta često se može čuti mišljenje, bolje da ne idem kod lekara, ko zna šta će da mi kaže. A čini mi se da je u stvari upravo obrnuto.
Ne, suština je krenuti što pre. To je donekle i uspeh lečenja ovakve bolesti. Znači, što pre dijagnostikovati, primeniti adekvatnu terapiju i nastaviti da živite kao da se ništa nije desilo.
U jednom od ovih filmića koje smo pomenuli govori i jedan student još uvek.
Bolest, kažu da najčešće nastaje između 20. i 40. godina, kada ste negde najproduktivnije. To Jovana nam je mlada, ona ima 19 godina, znači student je, i što je pokazatelj da u suštini nijedno doba životno nije tu isključeno, nažalost, ali ona se vrlo, vrlo lepo nosi sa tim, što kažu, tinejdžerskim nekim svojim godinama i tom teškom, da kažem, dijagnozom. Jovana isto prima terapiju i potpuno je aktivna jedna devojka u svakom smislu.
Ali je to sigurno promjena za celu porodicu, je li tako?
Jeste, kada kako član... da ne. Pa da vam kažem, mi u suštini, vi sami ne možete tu mnogo. Opet kažem, potrebna je ta velika podrška porodice, odnosno i vi negde prvenstveno to da prihvatite. Tu dijagnozu, dijagnoza se mora prihvatiti da bi se život nastavio. A drugo, podrška porodice, izvinite, prijatelja i kolektiva. Ja sam lično imala svu tu podršku koja je potrebna, pogotovo i podršku kolektiva, gde sam ja radno aktivna od samog starta pa evo do sada, niti se i razlikujem nešto od mojih kolega, koleginica, tako da je to jako bitno, ali vi generalno ne možete sami sa ovom dijagnozom.
Možda se ljudi ponekada i plaše da javno obznane, iz straha da će ostati bez posla kada je poslodavci...
Pa nažalost jeste stigmatizovana bolest, što mi pokušavamo da negde pokažemo i kroz taj film, da smo mi potpuno normalni ljudi, produktivni, da o tome treba da se priča, da se skine ta neka, da kažemo, crna zavesa sa dijagnoze, zato što to više nije, progresija kao nekada pre 20 godina, kad je bolest dijagnostikovana nekome, uvek je bilo negde neminovno da to vodi ka nekom invaliditetu ili to u današnje vreme nije tako. Znači, postoje lekovi koji to sprečavaju.
Mi se trudimo inače u udruženju da uopšte ovu dijagnozu ne poredimo, ne vezujemo za invalidska kolica, da ne vezujemo za postelju, već za produktivan život sa porodicom, sa okruženjem. I to nam je donekli i cilj ovog našeg udruženja, pored mnogo drugih ciljeva, znači ne posmatrati dijagnozu, ne vezivati za invaliditet.
Mm-hmm. Mada, nažalost, ima i toga i o tome treba otvoreno govoriti.
Tako.
Hvala vam mnogo što ste nam bile gošći i ovako otvoreno i informativno pričala o svemu. Siguran sam da je koristilo i slušalcima našim i slušateljkama. Još samo da kažemo za kraj, gde mogu da se pogledaju ovi filmići? Je li ih ima na YouTube-u ili...
Za sada još ne, ali se nadamo da mi u udruženju krećemo sa aktiviranjem sajta, pa će verovatno na sajtu biti...
Udruženje se zove MS Platforma Srbija.
MS Platforma Srbija se zove, da. Samo udruženje, da. To je relativno novo osnovano udruženje, tako.
Ja vam želim da nastavite da se ovako hrabro borite kao i do sada.
Hvala.
Još jednom hvala na gostovanju. Slušali ste Natašu Živković i Tanju Radulović-Jonić, hrabre majke i žene koje već dosta dugo žive sa multiplom sklerozom i najbolji su dokaz da rano otkrivanje i adekvatno lečenje mogu i tekako da doprinesu tome da život i posle uspostavljanja ove dijagnoze ostane manje više nepromenjen. 7 je sati i 53 minuta. 3 minuta je do 8 sati. Ne možemo reći da je prebogat sportski dan za nama, ali u toku je svetsko prvenstvo za odbojkašice na kome naše predstavnice igraju fantastično, a još je tu par stvari bilo, pa ćemo čuti kratak izveštaj Snežane Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u prvom kolu grupe A Evrokupa Ulm od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. AFMP je slavio u prvom meču ABA lige sinoć protiv Zadra sa 99-86. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je u trećem kolu grupe D na svetskom prvenstvu Brazil sa 3-0, a sutra će u četvrtom kolu igrati sa Kazahstanom od 9 časova i 10 minuta. Portugalski sudija Artur Soares Dias biće glavni arbitar na utakmici Lige šampiona između Paris Saint-Germaina i Crvene zvezde sutra od 19 časova u Parizu. Naš fudbalski internacionalac Sergej Milinković-Savić konačno je posle mnogo spekulacija potpisao novi ugovor sa Lazijom do 2023. godine za godišnju platu od 3 miliona evra.
A 17-godišnja Olga Danilović od juče je zvanično među najboljih 100 teniserki sveta prvi put u karijeri. Se to desilo, dospjela je na 97. mesto VTA liste. Čestitamo na ovom uspehu i želimo i ulazak među najboljih 10. A za tačno minut čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom kao i obično na početku trećeg sata jutarnjeg programa našu redovnu rubriku Srpski na srpskom. U trećem satu imaćemo još tri vrlo zanimljive teme i dvojicu gostiju u studiju. Prva priča koja sledi u 8:10 jeste digitalizacija i programiranje.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Moskvi sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o situaciji u Evropi i svetu, ali i o kosmetu. Vidjet ćemo kako Rusija može da nam pomogne u ostvarivanju naših političkih i nacionalnih ciljeva, rekao je Vučić i dodao da će sa Putinom razgovarati o projektima koji su značajni za bolji životni standard naših ljudi.
Trenutak u kojem se sastavimo sa predsjednikom Putinom je jedan od najznačajnijih za nas u poslednjih nekoliko godina. Došao sam da tražim podršku za Srbiju, konkretnu političku podršku za Srbiju. Verujem da ćemo od predsjednika Putina dobiti kao što smo od Rusije imali u prethodnom periodu. Ali danas su drugačije okolnosti, drugačije su prilike, više je tenzija i važno je da o svemu tome razgovaramo, o svim pojedinačnim događajima koji su prethodili našem susretu, ali i o svemu onome što bi moglo se dogoditi u budućnosti.
Predsjednik je zahvalio portparolki Ruskog ministarstva spoljnih poslova Mariji Zaharovoj na komentaru o dešavanjima na Kosmetu pre nekoliko dana i naglasio da to pokazuje rusku privrženost istini. Zaharova je saopštila da Rusija osuđuje pasivno ponašanje KFOR-a tokom Tačijevog dolaska na jezero Gazivode i raspoređivanje specijalaca ROSU na sever Kosova. Posle pola godine, zahvaljujući Pekingu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo će diskutovati o pitanju Kosova i Metohije na sednici u novembru, pišu večernje novosti. Kina će sledećeg meseca biti predsedavajuća svetske vlade i u dnevni red će uvrstiti izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o situaciji na Kosmetu, za razliku od Velike Britanije koja je sprečila da se on razmatra tokom avgusta kada imala predsedavajuću poziciju, navodi list. Premijerka Ana Brnabić učestvovaće u Ženevi na skupu Dijalog o Zapadnom Balkanu, koji organizuje Svetski ekonomski forum. Na skupu učestvuju lideri iz celog regiona, a posle sastanka obratit će se na zajedničkoj konferenciji za medije. Makedonska vlada će u narednih desetak dana posle konsultacija sa poslanicima u Sobranju odlučiti da li će uslediti skupštinska procedura za potvrđivanje dogovora sa Grčkom ili će biti raspisani vanredni izbori, rekla je ministarka odbrane Radmila Šekerinska. Vladajuća koalicija tvrdi da je referendum uspeo jer je za promenu imena države glasalo više od 90% izašlih birača, dok opozicioni VMRO DPMNE smatra da je izjašnjavanje propalo usled nedovoljnog odziva građana. Britanski imigracioni sistem posle Brexita prioritet će dati visoko kvalifikovanim radnicima i tretiraće radnike iz Evropske unije kao iz bilo koje druge zemlje, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Prema njenim rečima, to će biti sistem koji će tražiti radnike iz celog sveta i privlačiti ljude sa veštinama potrebnim Velikoj Britaniji. U Beogradu počinje 49. međunarodni susret dece Evrope, Radost Evrope. Karnevalska povorka će oko podneva krenuti iz Knez Mihajlove ulice do Pobednika na Kalemegdanu. Festival se održava pod sloganom Nek planeta blista. U programu učestvuju deca iz 18 zemalja, a u svojim domovima ugostiće ih đaci beogradskih osnovnih škola. Radost Evrope traje do petka, 5. oktobra, kada će u Sava centru biti održan svečani koncert. Sport. Košarkaši Crvene zvezde u prvom kolu grupe A Evrokupa dočekuju nemački Ulm. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme danas oblačno, malo svežije, ponegde sa slabom kišom. Na jugu i jugoistoku pretežno sunčano. Najviša temperatura do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom.
Kako izgleda naša jezička svakodnevica? Prilično učmalo, uvek u optuživanju drugih da greše i čekanju da filolozi reše sve jezičke nedoumice. Čekamo nove rečnike jer nam stari nisu po volji. Čekamo nove priručnike jer su nam stari komplikovani. Čekamo nove profesore srpskog jer starih više nema, a novim nismo zadovoljni. Čekamo pravopise u kojima će se ozvaničiti jezik ulice. Čekamo nova akcenatska pravila kojima će biti dozvoljeno još više dubleta. Čekamo druga pravila koja će dublete sasvim ukinuti. Čekamo da se naučeni rodimo i da prstom ne moramo da mrdnemo u jezičkoj svakodnevici, za koju čak nismo sigurni ni da li je svakodnevica ili svakodnevnica.
Ono što se nekome dešava svakog dana čini njegovu svakodnevicu, a to je i oblik koji pravopis preporučuje kao bolji od svakodnevnice. Ova analogija važi i za dugodnevicu, kratkodnevicu i ravnodnevicu, kao bolje oblike od dugodnevnice, kratkodnevnice i ravnodnevnice.
Srpski na srpskom.
Našu jezičku svakodnevicu dobro opisuje i komentar jednog mog prijatelja, koji je na pitanje šta je pravilno, svakodnevica ili svakodnevnica, odgovorio, zavisi koji priručnik prelistaš i koga pitaš, ali uvek ispadne da može i jedno i drugo.
Ne ispadne baš uvek da su dva ili tri oblika pravilna, ali činjenica je da u našem književnom jeziku ima dosta dubleta. Usled razlika u narodnim govorima koji čine osnovu književnog jezika, normirana su nekad dva, pa čak i tri oblika neke reči, od kojih se jedan preporučuje kao bolji ili svi imaju ravnopravan status. Možda bi nam bez njih bilo lakše da naučimo neka jezička pravila, ali zarad te vrste komocije ne bismo smeli da se odreknemo jezičkog bogatstva koje dubleti unose u naše izražavanje.
Srpski na srpskom.
Dubleti nisu bilo koja dva ili tri oblika jedne iste reči, nego samo oni za koje su se normativisti dogovorili da su pravilni. Ha, jeste, lakše bi nam bilo kad bi ih bilo manje. Jer ovako običan svet maltene svaki oblik neke reči privatno proglasi za dublet. A čim se za neku reč kaže da je dublet, to automatski znači da je pravilna. Sad se zapetljala, ali hoću da kažem kako bi nam bilo lakše kad bismo, pored pravopisa, imali neku knjižicu sa spiskom dubleta. Da lako i brzo možemo da proverimo da li je neki oblik cica sa dva lica.
Ta bi knjižica imala priličan broj strana, jer dubleti mogu da budu fonetski, akcenatski i leksički. U fonetskim oblici se razlikuju po pojedinim glasovima, na primjer uvo uho, snaha, snaja. Akcenatski, koji su veoma brojni, razlikuju se po vrsti ili mestu akcenta u reči, recimo doprinos i doprinos, zakasniti i zakasniti, a dubleti mogu biti i leksički kao različite reči s istim značenjem, to jest pravi sinonimi, na primjer vek i stoleće, talas i val, suglasnik i konsonant, oblici novinarom i novinarem. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Silver dawn. Let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Show and tell. Yeah. Whoa. There's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's move.
8 je sati i 12 minuta. Dobro jutro, ulazimo u treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Pred nama su tri zanimljive teme i dva zanimljiva gosta. Jedan od njih je već u studiju, ali prvo ću vam reći kakva je situacija sa temperaturama. Malkice su porasle, više nigde nema 5 stepeni, samo je u Kuršumliji 6, a u ostalim gradovima u Srbiji između 8 i 13, i dalje najtopliji Negotin, tu je 13, 12 stepeni je u Valjevu, Loznici, Velikom Gradištu, 11 je u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu, 10 stepeni u Smederevskoj Palanci, u Požegi, u Kraljevu i u Kikindi, 9 je u Ćupriji, a 8 u Nišu, Kruševcu, Dimitrovgradu i Vranju. Danas tokom dana temperature će biti oko 17-18 stepeni, bit će oblačno, ponegde sa slabom kišom, ali od sutra nam dolaze malo topliji dani i, kažu meteorolozi, do polovine oktobra mihuljsko leto.
Gost jutra.
U našem studiju je Nemanja Đorđević iz inicijative Digitalna Srbija. Pričamo o kampanji Budimo pametni. Nemanja, dobro jutro. Hvala što ste ovde sa nama. Prethodnih nedelja videli smo i spotove na televiziji i mnogo bilborda, da ne kažem bilborada, po gradovima u našoj zemlji sa decom koje poručuju da ne žele da napuste Srbiju. Otkud ideja za baš ovakvu kampanju, zbog čega?
Mi u inicijativi Digitalna Srbija smatramo da su deca u stvari građani budućnosti i oni se ne obraćaju kroz kampanju Budimo pametni samo svojim vršnjacima, već i njihovim roditeljima i svim onim građanima koji žele da budu spremni za društvene promene, a nas zanimaju digitalne transformacije koje nas čekaju. Ta kampanja o kojoj govorite je bila samo prva runda, gde smo bez potpisa i bez ikakvih dodatnih elemenata koji se tiču naše inicijative Digitalna Srbija i naših članica, hteli da otvorimo neka važna pitanja koje se tiču poslova budućnosti, koje se tiču obrazovanja i koje se tiču svega onoga što bi društvo trebalo da bude spremno da otvori kao ozbiljne i važne teme. U ovom trenutku, dok sedimo ovde, lagano raste sajt budimopametni.rs na kome gotovo svakodnevno imamo intervjue, tekstove i razgovore sa ljudima koji su upravo preživeli i doživeli tu transformaciju. Ali zašto je ona važna? Mi danas živimo u svetu gde neke trke ne možemo da istrčimo i da pobedimo, ali jedna od onih gde i naša zemlja i vi i ja možemo da budemo u toku sa vremenom, pa i negde da prestignemo najnaprednije industrije, jeste u stvari industrija dobara i usluga u svetu informatičkih tehnologija. I trik u tome je zaista da danas proizvod koji imate, kao na primjer MP3 snimak ove emisije, daleko lakše možete da iskopirate u milion primjeraka, ukoliko postoji zainteresovanost, nego čak da napravite i jedan štapić kineski za jedenje hrane ili čačkalicu za zube. To je ozbiljna tehnologija, mi nemamo ni toliko drveta da to uradimo, ali imamo dovoljno pametnih glava i nadamo se baš među tim mladim ljudima, građanima budućnosti, da naprave nove tehnologije koje će nam olakšati život.
U svetlu te priče je i podatak koji često ističu brojni predstavnici i političari, ali i predstavnici IT kompanija. To je da se ne može ni predvideti koja će sve zanimanja postojati za 10 godina. Za samo 10 godina, a kamoli za 15, 20 ili više.
Tako je. Mi čak pominjemo 1% od preko 50% zanimanja koje danas postoje, neće postojati već kada naši mališani budu završavali fakultet. To ne treba da nas plaši. Ono što su danas poslovi, biće automatizovani poslovi delom budućnosti, ali ako budemo na vreme učili, i zato je inicijativi Digitalna Srbija važno obrazovanje, mi ćemo uspeti da se prilagodimo i tim poslovima. Mi smatramo u tom kontekstu da moramo da napravimo jedan skok između onoga šta je potreba obrazovanja i šta su pouke privrede i onoga što se danas uči u školama i na fakultetima.
E sad, znajući kakav je naš školski sistem, to zaista treba da bude veliki skok da bismo stigli do onoga o čemu vi pričate. Sa druge strane, u proteklim mesecima i godinama činjeni su neki ozbiljniji koraci ka stvaranju informatičkog društva u Srbiji i uvođenju tih predmeta, neki su već realnost, kakve su sad tu.
Mi možemo da se pohvalimo procene? Da smo i hvala vam na to pitanju, bili partner u nekim promenama koje su zaista velike. Prošle godine mi smo po prvi put i kao jedni od retkih u Evropi uveli predmet informatika u peti razred osnovne škole, zajedno sa Fondacijom Petlja napravili jedinstvene materijale koji na programskim jezicima kao što je to, na primjer, Python, rade sa učenicima i nezavisno od škole u onom informalnom delu obrazovanja, gde svako od nas, pa i naši učenici, mogu da budu obučeni, dakle, na najmodernijim programskim jezicima. Ono što smo mi pripremili za ovu školsku godinu jeste upravo ta saradnja između privrede i škole. Mi smo 19. septembra formalno ozvaničili jedno od predavanja u nizu koje će se dogoditi upravo u IT odeljenjima u svakoj gimnaziji u Srbiji koja sad takvo odeljenje ima, ima ih trenutno preko 40, gde će predstavnici naših kompanija članica kao što su Microsoft, Nordeus, Seven Bridges, Telekom, Telenor i još preko 15 njih, da ih ne nabrajam, zamoliti svog najboljeg inženjera, ali koji ume da prenese znanje, jel? Imati te dve osobine nije lako imati u isto vreme, da obiđu ove učenike i da im govore šta se to stvarno događa u učionici, jer često je znanje koje dobijemo na času, pa makar je bilo i kao kvalitetno kao što su materijali Fondacije Petlja, daleko od očiju, pa samim tim i od srca prosečnog đaka, i mi možemo i želimo da spojimo ta dva sveta i to je jedan mali skok za premošćavanje jaza u obrazovanju koje sam pomenuo.
Malo čas rekao ste i vi, a poručuje nam i premijerka da je ovo sada prilika za Srbiju da ne samo uhvati priključak, nego da ide u korak sa svetom ili čak i da isprednjači u tome. Šta je još potrebno uraditi da bi se to zaista desilo?
Mi pokušamo da prepoznamo pre svega komplementarno one izazove koji su već donekle i rešeni kod nas. Mi prepoznajemo velike šanse za Srbiju i jedna od njih je automobilska industrija koja može da doživi digitalnu transformaciju. Druga je poljoprivreda i mi imamo zaista izuzetne primere kompanije u Srbiji koje u ovom trenutku koriste satelite, dronove, skupine programera da obrade mnogo, mnogo podataka i da razumeju gde je to bolje navodnjavati određenu njivu, gde je bolje posaditi određeno seme. Također mislimo da, samo još jedan primer, je osavremenjivanje i digitalizacija infrastrukture, kao što su saobraćaj, kao što je javna uprava, nešto što je od velike važnosti. Navešću vam samo jedan primer koji je svetski, nije lokalan, da me niko ne shvati pogrešno. Mi danas, ne samo u Srbiji, imamo razne izazove. Vi kada zamislite da je ceo svet jedno selo od 100 ljudi, evo samo za potrebe Radio Beograda, samo sedmoro u tom selu je završilo fakultet. 14 je nepismeno, a 22 ili u prevodu 22% nema krov nad glavom. Dakle, mi uočavamo takve izazove, a to su ishrana, a to su obrazovanje, a to su u našem slučaju digitalna pismenost i baš njih želimo da rešimo. Imamo plan kako da to uradimo i ne prezamo ni od tema kao što su zakoni i legislativa. To nam je takođe jedan od važnih pilona koje nisam do sad pomenuo, gde pažljivo sluškujemo i saradnji sa našim članicama pokušavamo da vidimo kako svaki od tih elemenata može da se unapredi. Evo, juče smo videli vest da je pečat fizički otišao u istoriju. Žao mi je pečata, on ima jako lepu i dugačku i važnu istoriju, ali danas živimo u svetu gde možemo to da radimo automatski i da doživimo tu industrijsku revoluciju.
I ove promene o kojima pričate će pogoditi sve bez obzira na to koliko imaju godina i čini mi se da su đaci i deca i mladi u mnogo povoljnijem položaju od nas u nekim ozbiljnim godinama i čini mi se da će u stvari generacijama koje su rođene tamo u drugoj polovini 20. veka trebati još veća obuka nego mladima.
Mi također trenutno imamo i obuke koje se tiču i prekvalifikacije ljudi i podučavanja ne samo mladih ljudi nego svih nas. Evo, ni ja se ne osjećam više mladim, ali tu je jedna druga možda poruka važna i evo, citirat ću Maršala McLuhana, velikog teoretičara medija, koji kaže da nove tehnologije, govorio je čak i o štamparskoj presi, ne samo o današnjem internetu, internetu stvari i tako dalje, menjaju zauvek našu percepciju. Mi, iako ne budemo bili puno voljni da se prilagodimo tome, svet će nas prilagoditi tome, ali zašto da ne iskoristimo priliku da zajedničkim snagama napravimo budućnost po meri naših potreba?
Pa već sada je deo našeg života i podatak da imamo bake i deke koji vrlo uspešno koriste Skype i Viber.
I koriste, i imaju jedan vrlo važan razlog. Oni razgovaraju upravo sa svojim učenicima. Yes. Mi imamo lepe primere i u Srbiji, navešću samo jedan podatak koji je mene začudio, iako me ova materija zanima. Preko milion ljudi u Srbiji, što je preko jedne sedmine, koristi elektronsko bankarstvo. Dakle, danas, ako birate između toga da čekate bilo koji red i da malo naučite kako iskoristiti tu vašu bankovnu karticu, vi se odlučujete da ostanete kod kuće i da platite račune digitalno. I taj upravo Skype koji često navodimo kao primer, nije napravio tim od 1000 ljudi, vrhunskih inženjera, odabranih sa MIT-a, Princeton i Berkeley, ne. To je bila skupina nekoliko mladih ljudi koji su napravili jednu društvenu inovaciju koja je zauvek promenila svet.
Pre neki dan, ako se ne varam, je i Google proslavio svoj 20. rođendan, počeo je kao ideja dvojice studenta.
To je jedna od primera firme koja je počela u garaži. Tako je. Dakle, znanje danas zaista može da ispliva na površinu kada koristimo ove čovekove ekstenzije kao što su računari i treba da naučimo kako da ih mudro iskoristimo, naravno imajući u vidu i odgovornost koje to donosi i neke etičke dileme koje ćemo imati u budućnosti i kojima ćemo rado pričati i neki sledeći put, ali u svakom slučaju, budimo pametni, dođite i pratite našu kampanju na budimopametni.rs i vidjet ćete zaista čudnovate primere. Mi imamo u jednom Nordeusu koji se bavi pravljenjem igara kompjuterskih, dizajnere i slikare, dakle čiste umetnike koji u životu nisu želeli da se bave programiranjem, koji danas rade u najnaprednijoj industriji na svetu. Imamo ljude koji prelaze iz oblasti medicine da bi unapredili nešto u svojoj oblasti. Time, hoću samo da kažem i završavam, da IT industrije i programiranje prosto više nisu jedna posebna industrija. Ona su centralno mesto koje povezuju sve ostale.
To će prožimati celo društvo i sva zanimanja, apsolutno. Nemanja, hvala mnogo na gostovanju i na razgovoru. Slušali ste Nemanju Đorđevića iz inicijative Digitalna Srbija. Posjetite i sajt budimopametni.rs i otkrite o čemu se tu sve radi i koje su sve mogućnosti koje nam pruža proces digitalizacije. You drop the phone, I say, I've never seen you look so pale. Someone pull the rug away. The job, the dreams we built start to evaporate, and all that we had were brave desires against Goliath. We crash, we burn. What it might have been. Remember what I say, things come to those who wait. Well, the weight of the world is on your shoulders. It's far from over, you know. Oh, you know.
lesson. Let go of the bad decisions. We love the same.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir. Teodor Blagojević, horna. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Nek planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Osam je sati i 31 minut, slušate jutarnji program Radio Beograda i malo čas smo čuli i najavu za tradicionalnu manifestaciju Radost Evrope koja traje baš ove nedelje u Beogradu i ne samo Radost Evrope, već je cela ova nedelja posvećena deci, pa i mi jedan deo našeg jutarnjeg programa posvećujemo toj temi. Sa nama je telefonskim putem doduše Dražen Zacero iz udruženja Prijatelji dece Srbije. Dražene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Juče ste imali jednu zanimljivu debatu na temu dečjih prava, a nastavljate i danas i sutra sa nekim zanimljivim programima, pa hajde da čujemo prvo kako je to juče proteklo.
Da, da, ova nedelja je vrlo gusta, ispunjena aktivnostima. Juče je bilo to svečano otvaranje. Konstantno događaj je da na najvišem nivou predstavnici vlasti i donosioci odluka zajedno sa decom svečano otvore Dečju nedelju. Posle toga sledi debata, pošto je ovogodišnja tema Dečja nedelja bila zaštita dece od nasilja, pod moto Moje pravo da živim srećno i zdravo za odrastanje bez nasilja, onda je to negde bila i glavna tema. I okupili se takođe najrelevantniji stručnici u oblasti zaštite dece od nasilja iz raznih ministarstava, ali je bilo i puno dece. I to je negde novina, inovacija, da sve više uključujemo decu. I ono što je bilo novo u odnosu na već tradicionalnu priču jeste da je zanimljivo bilo zapažanje recimo direktorke ulice, zamjenice direktora UNICEF-a koja je rekla hajde dosta više da pričamo o posljedicama lošim nasilja, nego hajde malo da pričamo šta možemo zajedno da radimo da nasilja ne bude, pa je onda meni bilo jako interesantno observacija da je nova strategija zaštite dece od nasilja za razliku od prethodne i izbudžetirana, znači nije više onaj spisak želja kao što se obično donose te strategije. Jedini problem s druge strane strategije je taj što još uvijek nije prošlo sve instance, a već polako nam ističe 2018. dok je bilo zamisao da akcijni plan važi 2018-2019. i onda je to već, gubimo tu jednu godinu što se kaže na birokratiju. Tako da, a super stvar isto što je ministarstvo unutrašnjih poslova počeo strašno puno da inovira i da se modernizuje kada je u pitanju tema nasilja. Vidim da su napravili jednu aplikaciju koju planiraju da lansiraju za mlade, tako da eto, to su dobre veste što se kaže da ne pričamo samo o problemu.
Da, problema nažalost ima i baš ovih dana, prethodne nedelje i juče su u medijima bile vesti o nekoj deci koju su druga deca zlostavljala ili čak fizički maltretirala i to je zaista velika tema o kojoj ćemo sigurno još mnogo, mnogo morati da pričamo.
Jeste, jeste. Ja sam baš primetio i rekao kako je ovo koincident na ovome dok su mi pričali o tome, bukvalno je bio jedan slučaj juče, a današnji dan, s druge strane, generalno mi prijatelji Srbije govorimo da se protiv nasilja treba boriti tako na afirmativan način, tako što decu treba uključivati i decu treba stavljati u poziciju da imaju neku odgovornost. I onda se oni na taj način zapravo uče odgovornosti. Ne možete samo govoriti, a šta deče prava, šta je sa dečim obavezano i tako dalje. Nisu ta deče prava, krajnjoj liniji nigde ne piše da oni treba da se nešto međusobno tuku i penju nastavićima na glavu, kako i ovde kažu, nego to elementarni bazični spisak elementarnih ljudskih potreba, jel, pravo da se, na obrazovanje, pravo na lekara kad se bolesti i tako dalje. I nama je sad zamisao, recimo danas imamo taj veliki događaj u Skupštini, gde će biti preko 80 dece iz cijele Srbije i oni će u principu da imitiraju skupštinsko zasedanje. Tu će biti predstavnici učeških parlamenata i škola, ali i deca koja su aktivna u raznim udruženjima i koja su viđena kao pomagači koji pomažu učenjacima i želimo da stavimo svetlo na njih. Kao na primjer da toliko proizvodimo vrednost da onda ono što je loše postane suvišno manje bitno i tako dalje. Znači da pravimo uzore i role modele što se kaže od te dece koje su dobre, koje su aktivne i sa njima treba raditi. I ovdje sam isto izrekao jednu glupost koja je kao postoje dobro i loše deca, pa nije, znači treba uključivati svu decu, samo neke deca imaju problema sa ponašanjem, a što kažu vršnjačko nasilje, mnogo pričamo o vršnjačkom nasilju, jer je vama odrastima lakše da pričamo o vršnjačkom nasilju nego o nasilju porodice. A vrlo često vršnjačko nasilje je zapravo samo poruka koja deca šalju da imaju neki problem i tako.
Mm-hmm. Jeste, i to je jedna od važnih stvari na koju uvek treba misliti. Dražene, dakle, danas je to zanimljivo zasedanje, ako mogu da kažem, Skupštine, gde će deca biti u glavnoj ulozi.
Pa jeste, apsolutno, čak će i moderirati predsjedavajući devojčica od 16 godina i generalno su nam devojčica nešto mnogo aktivnije nego dečaci, ali mi uvek pazimo na to, pa uključujemo i dečake, također će biti i predstavnici iz škola za osobe sa oštećenim sluhom, gluve i nagluve, osobe sa oštećenim vidom, gledamo isto njih da uključujemo i slušamo njihove probleme, oni se recimo prošle godine smo saznali tako da od njih, od deci zapravo, da recimo kada je pitanje inkluzivno obrazovanje, ono jeste super s tim što iz nekog razloga kao da su decu recimo koja su naročito teška nastavnicima baš slali ipak u te škole koje su po nečemu bila prepoznate kao specijalizovane i sad imate situaciju da recimo dete koje je hiperaktivno ima i trebamo neki poseban način da može da prati nastavu koja je s druge strane samo po sebi znamo koliko škola može da bude vrsta strukturalnog institucionalnog opresivnog nekog načina komunikacije s decom i sad on uzme i maltretira tu decu i onda se zapita čovjek, pa ta deca slabije vide i mogu mnogo slabije da se zaštite, zašto nije smešteno u neku, da kažem, opštu školu gde je opšta populacija koja može lakše, brže da reaguje, da se zaštiti i tako dalje. Tako da sve košta, ali postoje neke stvari koje su besplatne, a ne radimo. I želimo i na to da se fokusiramo, ok, nema para, ali hajde vidimo šta ima i da li radimo sve što imamo, da li koristimo sve što imamo da resurse.
Da, i time ćemo i završiti ovaj naš telefonski razgovor. Dražene, hvala mnogo na ovom uključenju. Bio je to Dražen Zacero iz organizacije Prijatelji dece Srbije. Ova nedelja je dečja nedelja i malo ćemo se više i u programu Radio Beograda baviti temama vezanim i za vaspitanje dece, ali i za borbu protiv vršnjačkog nasilja. 8:39. Projekat rehabilitacije tvrđave Bač inače projekat Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, dobio je veliku nagradu Evropske unije za kulturno nasljeđe i Grand Prix Evrope Nostra za 2018. godinu. Nagrada je uručena u junu u Berlinu, a tim povodom juče je održana svečanost u Baču pod zidinama ove tvrđave, za koju se očekuje da do 2020. godine bude upisana na UNESCO-vu listu svetske baštine. Na licu mesta bila je i naša Bojana Karavidić.
Ne pamti se da je Bač, odnosno njegova tvrđava koja je građena od 14. veka, ikada bilo mesto na kome su prisutni visoki evropski predstavnici koji se bave kulturom i baštinom, kako bi podržali već nagrađen najvišom nagradom Evropske unije, odnosno Grand Prijem za 2018. Evrope Nostra, projekat obnove i vraćanja u život lokalnoj zajednici tvrđave Bač. Sneška Kvedvig Mihajlović, predsjednica je Evrope Nostra, a Tibor Navračić je evropski komesar za kulturu koji je ovaj projekat podržao u Berlinu.
S obzirom na vrlo zahtevan proces selekcije i izuzetno kvalitetne kandidate ove godine, čestitam vam na vrednom radu i odlučnosti koji su doveli do ovog zasluženog uspeha. Zahvaljujući vašim naporima, tvrđava Bač je najbolje očuvano srednjevekovno utvrđenje u Vojvodini i odličan primjer očuvanja nasljeđa. Vašim radom je zaštićen istorijski i kulturni spomen ovog regiona, kako bi buduća generacija mogla iz njega da uče. Vekovi Bača su također vodeći primjer kako nacionalni i evropski projekti funkcionišu u sinergiji. Ovakav pristup se prvobitno fokusirao na tvrđavu Bač, da bi prerastao u ono što definiše Dunavski region kao kulturni milje.
Slavica Vujović sa svojim timom iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i u saradnji sa Muzejom Vojvodine, Novosadskim tehnološkim fakultetom i opštinom Bač, skromno je izbegavala da hvali nagrađeni projekat.
Pa znate šta, mi smo poslednji pozvani, stvari dobili najcenjeniju poziciju. Zašto smo je dobili? Ja ne znam, teško je to baš i razumeti. Videli smo kad smo došli tamo kakvi su sjajni bili projekti, prosto je bilo čast uopšte biti nagrađena, ne dobiti Grand Prix. Dobili smo zato što smo razumeli suštinu pristupa nasljeđa, znači zajedništvo, zajednički rad sa našim partnerima, Muzejom Vojvodine, Tehnološkim fakultetom, lokalnom zajednicom, znači to je sve okvir u kome i mnogim drugim nevladinim organizacijama, školom i celim tim okvirom koji u stvari omogućava da se nasljeđe očuva. Nije lako očuvati nasljeđe.
Direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa nije krio radost zbog dobijenog priznanja.
Ovo je podsticaj da Bač sa okolinom, a jedan od samo spomenika je srednjevekovna tvrđava u Baču, podsjetit ću tu i manastir Bođan i Franjački samostan i tako dalje, da do kraja 2019. godine bude proglašen i stavljen na listu svjetske kulturne baštine kao kulturni predeo. Svakako je prijatno kada posle više od decenije rada shvatite da ste na dobrom putu i kada neko prepozna rezultate toga rada. Zaštita spomeničkog nasljeđa je fundamentalna kultura, nije manifestaciona, ne možete napraviti rezultat za godinu dve potiči, nego jednostavno treba da verujete u ono što radite, treba da imate izvanredne saradnike ne samo u sopstvenoj instituciji nego i šire, i onda dolazi jedan ovakav rezultat, pa eto da se radujemo svi zajedno.
Projekat tvrđave Bač podržava Ministarstvo kulture i informisanja, a od početka, a to je pre 12 godina, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Sekretarka Dragana Milošević najavila je nastavak podrške uz definisanje baštine kao univerzalne vrednosti.
I baš kao što nacionalna šarolikost pokrine spojena u sklad kojim se zaista ponosimo, tako i čuvanje svega onoga što su nam ostavili vekovi koji su za nama i generacije koje su u njima živele, bez obzira koje civilizaciji, naciji ili konfesiji da su pripadali, smatramo prvorazrednim zadatkom i obavezom. Ne samo prema onima koji su sve to stvorili, nego i prema onima koji će doći i posle nas i kojima smo dužni da sve to sačuvamo. A naravno i prema širem okruženju, jer kulturno nasljeđe treba prevashodno da se čuva na regionalnom nivou, ali je i univerzalna vrednost koja mora da bude dostupna svima.
Svečanosti povodom prethodno uručene velike nagrade Evropske unije za kulturno nasljeđe i Grand Prix Evropa Nostra za 2018. koju je dobio projekat Tvrđava Bač, a koja je održana na prostoru tvrđave, prisustvovao je i šef kancelarije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabricio.
Pay to getting paid attention. Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Osam je sati i 52 minuta, bližimo se samom kraju jutarnjeg programa, ali imamo taman dovoljno vremena da najavimo jednu lepu kulturnu manifestaciju koja slavi svoj mali jubilej, peti po redu festival saksofona, Saxperience, i tim povodom gost u studiju nam je Milan Savić, saksofonista i osnivač festivala. Milane, dobro jutro i dobrodošao.
Dobro jutro.
Uspeo si da se probiješ kroz gužvu u saobraćaju, izazvanu kišom i velikim brojem vozila na ulicama.
Da, da.
Danas otvaranje i narednih nekoliko dana i koncerti i master klasovi i svašta.
I svašta nešto još.
Da.
Jest. Danas je otvaranje, danas je taj nama veoma bitan koncert. Na Kolarcu u 8 sati... Anja Đorđević i Francesco Santucci, kompozitori, nove kompozicije. Anja je napisala Nightscapes of Babylon za alt saksofon i gudački orkestar, Francesco Santucci koncert, Belgrade Tango, to će izvesti Eva Bartas i Nikola Arsenijević, jedni fantastični mladi saksofonisti iz Pariza. Aleksandar Sedlar će dirigovati, vaša kuća će snimati, tako da onako. Vrlo ovako značajan koncert i za našu kulturnu baštinu, mm-hmm. zato što oni će to ostaviti u amanet nama svima saksofonistima, a ujedno ovaj danas jedna lepa premijera ovako, mm-hmm. premijera za...
Moram da priznam, mada će vjerovatno zvučati kao stereotip, ali neobično je da žena komponuje za saksofon, mada dosta je žena koje razbiju stereotipe kada su u pitanju brojni yes. muzički instrumenti.
Ovo će biti totalno razbijenje stereotipa. To, dakle, i Anja je komponovala i Eva će da svira, mm-hmm. tako da, eto, ja mislim da ćemo na taj način da dokažemo suprotno, da je saksofon i ženski instrument u potpunosti.
Da. U narednim danima šta još?
U narednim danima, drugi dan u Atriumu Narodnog muzeja, Peter Pellens, saksofonista iz Belgije, sviraće savremenu muziku, to je solo saksofon i saksofon sa elektronikom. Trećeg dana Mobili saksofon kvartet, odličan kvartet saksofon iz Austrije, u Skupštini grada. Narednog dana Lenu Nur, trio, naš trio, saksofon, violina i klavir. Nakon toga svečano zatvaranje, to je taj peti dan, uh-huh. što mi se često zezamo među sobom, Sudar Titana, dva vrhunska virtuoza na svojim instrumentima, Bojan Zulfikar Pašić i Batiste Ben u Kombank dvorani. Ne znam šta da kažem, to će biti super, i zahvaljujem se i Francuskom institutu i Ministarstvu kulture i Belgijskoj ambasadi, dosta tu naših kulturnih centara i stranih ima, kako da kažem, podršku, to jest mi imamo njihovu podršku.
Mm-hmm. I tu će biti i predavanje, je li tako, i ti imate časovi za mlade muzičare, samo za one mlade.
I nemlade. I za nas starije, naravno, to je otvoreno za sve nivoe, prvenstveno će se uglavnom prijavljivati naši studenti i đaci, te svakog dana u Kulturnom centru Beograda, nešto će biti u Galeriji Art Get, nešto u dvorani Kulturnog centra, ali svaki dan od 11 ujutru do 1, oni će držati časove, seminare i radionice. Nakon toga, osim po ovako kišnom danu, banda saksofonista će imati te koncerte na otvorenom svakog dana u 2 sata. Danas je planirano ispred Kulturnog centra Beograda, ali zbog kiše vidjet ćemo kakva će vreme.
Pa ja mislim da neće potrajati ovo dugo, tako da se nadam da će biti 11. svirke.
I ja se nadam. U svakom slučaju, ako zbog kiše ne bude koncerta, odlaže se za mm-hmm. sutra dan, to je svih 5 dana ćemo imati.
I svaki dan na drugoj lokaciji, ako sam dobro shvatio.
Jeste.
Tako da ljudi moraju da prate da. Sajti, da se obaveštavaju. Zanimljivo je čuti tu bandu saksofonista na otvorenom. Nadam se da će danas kiša prestati. Gledam na sat sve vreme dok pričamo i vidim da nam je ozbiljno iscurilo vreme, ali ipak smo najavili ove neke glavne aktivnosti. Milane, hvala što si ipak uspeo da nam dođeš ovde i da najavimo...
Hvala vama na gostoprimstvu.
Da najavimo peti po redu Saxperience, dakle festival saksofona, muzike za saksofon. Eto, posetite sajt pa se informišite malo detaljnije o programu, a ja ću iskoristiti ovu priliku da se polako i odjavimo. Sa vama su u prethodna 3 sata u jutarnjem programu bili Nataša Man, Bojana Tufegđić, Darko Milosavljević i Miša Stiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan radni dan. Naravno, ostanite i dalje uz vaš Radio Beograd. U 9 ćete čuti najnovije vesti. U 9.40 sledi emisija Novinarenje koju vodi Zorana Bokan. Razgovarat će sa Slobodanom Samardžijom, dugogodišnjim dopisnikom politike iz Moskve. Naravno, povod jeste poseta predsjednika Srbije Moskvi. A u emisiji Šetnja talasanje od 10 do 12 pet tema. Mesec paušalaca, odlaganje medicinskog i drugog opasnog otpada, dani kulturne evropske baštine, novo izdanje PGP-a i priča o 150 godina Kraljevačke narodne biblioteke. Mnogo razloga da i dalje ostanete uz vaš Radio Beograd. Prijetno!